Здравейте на всички. Имаме кворум, откривам заседанието. Искам да поздравя госпожа Манолова, но не успях да стигна от камерите. Може да се разминам. Здравейте. Колеги, имате дневен ред. Имате думата по дневния ред. Изказвания. Няма изказвания. Подлагам на гласуване така предложения дневен ред на днешното заседание на комисията. Моля, който е за, да гласува за. 19 гласа за, който е против, един против, който е въздържал се, 0 въздържали се. Приема се дневния ред. Преминаваме към точка първа. Обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение на изборния кодекс номер 954-01-48, внесен от Даниела Танасова Дариткова Проданова и група народни представители на 9 юли 2019 година. Гости на заседанието на днешната комисия по правни въпроси по точка 1 от Централната избирателна комисия, госпожа Стефка Стоева, председател, господин Александър Андреев, член, госпожа Мария Бойкинова, член, господин Димитър Димитров, член. От Министерство на правосъдието господин Даниил Кирилов, министър на правосъдието, от Министерство на външните работи госпожа Елисавета Пълнова, главен юрисконсулт дирекция Правна, от Информационно обслужване АД професор Михаил Константинов, председател на съвета на директорите, господин Ивайло Филипов, член на съвета на директорите, изпълнителен директор, госпожа Майя Манолова, омбудсман на Република България, господин Стоил Стоилов, консултант по организация и наблюдение на избори, от Политическа партия Движение България на гражданите господин Димитър Делчев, председател. Здравейте! От българските машини за гласуване господин Александър Чобанов. Ако някой съм пропуснала, моля да ми извините. Здравейте на всички! Колеги, предлагам по точка първа ще представя законопроекта в резюме, след което ще дадем думата на гостите и след това ние да пристъпим към изказвания, мнения, въпроси, становища, възражения. Със законопроекта се предлага машинното гласуване да не се прилага при избори с многомандатни изборни райони, като избори за общински съветници и кметове. Изборите за общински съветници и кметове са значително по-осложнени от другите видове избори, тъй като при тях се произвеждат до 4 вида избори, като бюлетините за всеки вид избори са различни, което налага използването на по-сложен софтуер и различна база данни. Съгласно данните от анализа на Централната избирателна комисия за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 година, машинното гласуване е неоправдано скъпо, като цената на един глас с него е 59 лева, с хартиена бюлетина 77 стотинки за глас. Като следва да отбележа, че цената ще бъде значително по-висока при избори за общински съветници и кметове, за които се предвижда да се гласува машинно в 6000 секции, тъй като се изисква специфична настройка на отделните машини за всеки вид избор, като в отделни изборни райони трябва да се настроят за 3, а на някои места и за 4 вида избори. Подчертаваме, че на тези избори предстои отпечатване на 265 вида бюлетини за общински съветници, 265 вида бюлетини за кметове на общини, 35 вида бюлетини за кметове на райони, 3187 вида бюлетини за кметове на кметства. Предложените изменения целят преди пълното въвеждане на машинното гласуване да се проведе широко обсъждане и да може да се гарантира в максимална степен сигурността му, точното отчитане на подадените гласове и в най-висока степен да се защитят правата на избирателите, като се изработят съответните механизми, които да отразят многобройните препоръки на Венецианската комисия. Службата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, за демократични институции и човешки права, Централната избирателна комисия и специалистите в областта. Нека да не забравяме, че в повечето държави членки на Европейския съюз не се произвежда машинно гласуване, в други страни е провеждан експеримент, но са отчетени проблеми и то обявено за неуспешни или резултатите от изборите, където е проведено, са обявени за недействителни и то е преустановено. А в трети държави се произвежда само в отделни избирателни секции, които са мобилни и в които гласуват избиратели, намиращи се в болници, възрастни хора и инвалиди. Благодаря ви. Изказвания.
Госпожо председател, ако позволите, ще направя предложение да чуем първо гостите, може би, и след това да пристъпим.
Аз го направя преди да направя.
Така ли? Извинявайте.
Оставя да чуем гостите, да. И след това ние. Заповядайте. От гостите имате думата за изказване. Анализа беше представен. Ако имат желание от Централна избирателна комисия, заповядайте да вземете отношение. Заповядайте, госпожо Стоп.
Да, благодаря. То се подразбира, че си трябва да започнем. Благодаря, че ни поканихте. Малко не дойде така в скорошен план поканата. Затова и присъстват тези колеги днес. Ние сме представили анализ. Аз го изчетах тук целия. Дадахме и допълнителни обяснения. Повтарям, колеги, че анализа е утвърден с решение на ЦИК. Той е дело на цялата Централна избирателна комисия. Цифрите в него са такива, каквито са. Вече от тях всеки може да прави изводи. Знаеме за чашата наполовина пълна и наполовина празна. Но това са цифрите. Отново трябва да кажем, че 7.59 гласоподаватели са гласували с машина, че 27% само от гласоподавателите в секциите с машинно гласуване са избрали този вид гласуване. Това са данните. Броя на недействителните бюлетини е 4%. Той не е спаднал драстично, така както се твърди. Това са учат данните. Излишно е да повтарим и другите две цифри, че в 149 секции въобще никой не е гласувал с машина, а в 250 секции са гласували по 10 избиратели. Това е статистиката. И ние като експерти бяхме длъжни да направим този анализ, а не на есен при ни действително много по-различни и много по-сложни избори. Вие да опрекнете ЦИК за това, че не е казала какви трудности е видяла. Сега това, за което се говори, че разбира се машините нямат никаква вина и че причина за всичко е ЦИК, с късното обучение, късното сертифициране на машините, късното пускане, нали всичко това го чуваме в пространството, ние не считаме, че ЦИК е безгрешна. Беше много трудно. Периода беше много кратък. Машинното гласуване обхвана около половината от нашето време. Ако забелязвате, ние никъде не сме говорили за това какви практически реални трудности имахме. Кога се внесоха машините, как се внесоха, защо не намирахме сертифициращ и аудитиращ орган, защо бяха сертифицирани в последния момент, защото фирмата не оказа съдействие на експертите. Всичко това са трудности, които обществото не ги вижда и така те остават на заден план, защото имаме държавен орган, върху който е удобно, нали, обичайно да се казва, те не се справиха. Никой също така не споменава за СИК, които в последния момент бяха сменени членове. Така че и колкото да са обучавани те да гласуват с машини, когато се подменят, хората няма как да са обучени. Не бихме се съгласили и с довода, че едва ли не гражданите не са били насърчавани, а са били отказвани да гласуват с машини. В моята секция беше една от тия, които по жребий се падна да се гласува с машина, упорито, така много нормално членовете на СИК настояваха да се гласува с машина. Това видях аз. Така че не мислиме, че само ЦИК е причината. Сами по себе си машините не са лоши, това сме го казали. Справихме се с 3000 машини, вероятно ще се справим и с 6000 машини. Но какви ще бъдат резултатите предвид сложните избори в два тура? Ние сме длъжни да предупредим от сега, че има опасности. Това е което аз мога да кажа. Готови сме с колегите ми да отговаряме и на други въпроси, каквито има към нас.
Благодаря ви, уважаема госпожо Стоева. Други изказвания. Заповядайте, госпожо омбудсман.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, благодаря за възможността да участвам в днешното изключително важно заседание на Правната комисия. Няма да изненадам никого с позицията си за машинното гласуване. Ще се опитам да не повтарям вече произнесени аргументи. Само ще припомня, че с въвеждането експериментално на машинно гласуване се започна от 2009 година с първите секции в Ренската гимназия. След това експеримент беше правен, след като през 2014 и аз също активно участвам в изработването на изборния кодекс, едно от така новите иновативни решения в кодекса от 2014 година беше именно машинното гласуване. Проведоха се експериментални машинни гласувания на европейските избори през 2014 година, след това на парламентарните избори през 2014, след това на президентските избори през 2016 година. В резултат на анализите, които изборната администрация е правила след всеки един от тези избори, са изготвени съответните доклади. Мога да ги предоставя на тези, които се интересуват, но още от първите избори през 2014 година машинното гласуване е отчетено като успешно проведено и отговорило на поставените стандарти. Първи анализ на Централната избирателна комисия е за успех при машинното гласуване през 2014 година. И от тогава, за да стигнем до този анализ на ЦИК сега, който изцяло отрича машинното гласуване. Ще се опитам да се спра много накратко, за да не отнемам от ценното ви време, на опровергаване на аргументите, които предлага изборната администрация и които очевидно изцяло се споделят от парламентарното мнозинство или поне от вносителите на този законопроект. На първо място, че машините са малко използвани на последните избори. Вади се числото, фигурира в анализа на ЦИК, 8% от българите гласували с машини. Извинявайте, при изборна активност от 30%, тези 8% представляват близо 30%. Това би означавало, че ако беше постигната 100% активност...
Колеги, моля ви!
Ако искате да отворим анализа и да вадим числата, аз също така много внимателно следя вносителите в техните аргументи. 27% и половина, което е коректното число, изобщо не е малък процент на гласуване с машини, предвид обстоятелството, че методическите указания бяха обнародвани от ЦИК вечерта в понеделник, реално 4 дни преди изборите. Предвид, че обученията не включваха машините, тъй като не бяха готови инструкциите за машинния вод, въпреки многото информации, предполагам, че вие всички сте ги видели, за липса на информация, че има машини, машини скрити от погледа на избирателите с обърнат екран към секционната избирателна комисия, въпреки липсата на истинска разяснителна информационна кампания, процента 30 е никак не е лош за участници с машини. Теза, която фигурира в доклада и се чува от говорителите по темата, че видите ли, не били намалели достатъчно броят на недействителните бюлетини. Вие повече от всеки друг би следвало да сте наясно, че машинното гласуване произвежда 0 на брой недействителни бюлетини. Опция празна бюлетина беше изключена от Централната избирателна комисия, в резултат на което всичките 27,5% гласували с машини, са дали 0 недействителни бюлетини. Гласът, не подкрепям никого, както всички знаете, е действителен глас. По отношение на оскъпяването на машинното гласуване, казвала съм го и преди, попитах ЦИК още при насрочването и при обявяването на обществената поръчка, защо ще наемат машини на цена, на която могат да ги купят. Така и не получих отговор. Сега само ще припомня и мисля, че всеки от вас може да направи справка какви бяха цените на наем по време на предните провеждани избори. На евроизборите през 2014 година наемът е 1700 лева. На парламентарните избори през 2014 година наемът е 1500 лева. На президентските избори през 2016 година е малко над 1800 лева. Сега се стигна до 3000 лева наем на една машина. Ами ЦИК можеше да плати и по 20 000. По признание на фирмата, която отдаде машините, направено на публична дискусия, не знам дали има представители на фирмата, предполагам, че няма да се изметнат от думите си, наемът е представлявал 70% от стойността на машината. Подлагам на съмнение и те не включват тук всички допълнителни разходи, които са правили и свързани с машините. Така че за тези пари машините можеха да бъдат купени. Освен това, аргументът, че машините са скъпа играчка, прозвучало отново от носителите на законопроекта, поражда у мен един друг въпрос. Защо можем да си позволим пари за скъпа играчка за евроизборите и за президентските избори, а не можем да си позволим същите пари за скъпа играчка за парламентарните и за местните избори? Още повече, че тази скъпа играчка, откъпена вече поясних от кого, може да бъде купена веднъж и завинаги да се ползва за всички избори. Следващите аргументи, че видите ли, ЦИК е направил всичко възможно, за да се проведе нормално машинното гласуване. А ще говоря с факти. Всеки от вас може да извади протоколите, които бяха изготвени и утвърдени от ЦИК за европейските избори. И да ги сравни с протоколите от президентските избори. Ето аз съм извадила, това е точка 8. Сравнение на точка 8 в протокола на ЦИК. Точка 8 в протокола на ЦИК по време на президентските избори има три графи. Гласове, действителни гласове, подадени с машини, действителни гласове, подадени с хартиени бюлетини, сбор на действителните гласове по партии. Какво утвърди сега ЦИК? Директен сбор на машинните с хартиените гласове. Гласовете подадени с машина, гласовете подадени на хартия. Което в крайна сметка е една от причините до установените близо 1200 грешки в протоколи, които официално са на страницата на ЦИК. Всъщност могат да бъдат установени и още грешки. И аз съм извадила тук, после ще го дам на тези от вас, които се интересуват, от първия изборен район, Благоевград, несъответствията в протоколите. Ами извинявайте, какво доверие в изборния процес да искаме, след като данните въведени в РИК се разминават от тези въведени в ЦИК и накрая в окончателната графа, независимо от данните от флашките от машинното гласуване, се записват данните от протокола, съставен от секционната избирателна комисия. Тоест, вижда се, че с машина са подадени например 100 гласа, или както тук са 38 за дадена партия. В протокола при повторното сравняване и въвеждане се вижда, че протокола дава 33 вместо 30, поне 38 дадени с машина и като окончателен резултат се записва 33. Ами, аз не знам, вие като народни представители не се ли притеснявате от безобразния вид в който се намират протоколите на секционните избирателни комисии. Мен ме е срам да ги гледам. Какво доверие в изборния процес, като там е писано зачеркано, писано зачеркано 1000 пъти? И представете си един машинен протокол, в който всичко е подредено и ясно. И тук аргументът, че идват сложни избори, също не издържа. Напротив, сложността на изборите е основният аргумент в полза на машините. Защото с 4 вида гласуване, по-добре от секционните избирателни комисии може да се справи машината. На нея няма как да й повлияеш. Аз наистина не разбирам защо без достатъчно аргументи оставате машинното гласуване за два вида избори, твърдите, че е скъпо, твърдите, че с преференциите е сложно, че има два тура. И на евроизборите има преференции, президентските избори са в два тура. Тези аргументи не издържат. В същото време всички сме свидетели, и то не е от вчера, как се съставят протоколите от секционните избирателни комисии. В крайна сметка, отказът от машинното гласуване, защото нека си го кажем направо, става дума точно за това, е крачка назад от прозрачността, от модерността, от осигуряването на честността на изборния процес. Това е все едно от дигиталния век ние да се върнем в каменната ера. Ами да ви попитам тогава защо? Ами защо и депутатите в парламента, и аз съм била депутат, гласуваме с картия, не гласуваме с дигане на ръка и някой да ни брои? Или да се върнем към бялото и черното камъче?
В Германия
изборните комисии не отклоняват гласове.
В парламента гласуват с жетонче.
Ами добре, върнете го тогава с жетонче в парламента. Дайте да се върнем назад, да се броим.
Моля да прекратите диалога.
Господин Лазаров, а в комисията как гласувате през всичките парламенти? В момента в комисията как се гласува?
Нека ви се изслуша.
Се опитвам да ви убедя, че ще направите голяма грешка, ако се откажете от машинното гласуване. Аргументите не издържат. Хората се убедиха, че гласуването е бързо, лесно и честно. Това е начин да повишим доверието в изборния процес. Да накараме хората да повярват, че гласовете им се отчитат честно. Да направим изборите легитимни. Така че, наистина, много се надявам да преосмислите това ваше решение.
Благодаря ви, госпожо Манолова. Други изказвания? Заповядай.
Аз искам да взема отношение по съдържанието на протокола на секционните избирателни комисии и по-точно на възражението на госпожа Манолова, че има разлика в протокола на секционната избирателна комисия с този на президентските избори. Да, има разлика и разликата идва от именно разликата в съдържанието на разпоредбите на изборния кодекс, които са императивни и които точно казват какво трябва да бъде съдържанието на секционния избирателен протокол. При изборите за президент и вице-президент, изрично в кодекса от 2014 година, член 335 алинея 2 казва: данните от машинното гласуване се прибавят по-отделно, думата по-отделно, към данните от протокола на СИК. Алинея 3, данните от гласуването се сумират. За разлика от президентските избори, във всички останали избори, както в изборите за членове на Европейския парламент и в народни представители, чета ви разпоредбата на член 281 за народни представители на изборния кодекс, се казва, че данните от машинното гласуване се прибавят съответно към данните от протокола. Тоест нямаме думата по-отделно. Тоест волята на законодателя е била протоколите на секционните избирателни комисии да бъдат различни при машинното гласуване. Не мога да се обясня какви са били мотивите през 2014 година, но Централната избирателна комисия при вземане на решение за съдържанието на избирателния протокол 100% се води от изборния кодекс и изцяло възпроизвежда съдържанието на разпоредбите на изборния кодекс, които точно, ясно, категорично казват кои данни се вписват в протокол на секционната избирателна комисия. Така че Централната избирателна комисия няма компетентност, нито възможност да упростява, да разширява протокола на Секционната избирателна комисия. Той е такъв, какъвто е възпроизведен в разпоредбите на изборния кодекс. Оттам идва и различието съдържанието и много допуснатите грешки при сумирането.
Благодаря ви, уважаема госпожо Бойкинова, без да влизаме в дебати с гости. Благодаря ви. Заповядайте, господин Делчев, за изказване.
Уважаема госпожо председател, членове на ЦИК, на информационно обслужване, народни представители, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми господин министър. Искам да споделя мнението си, че решението на тази комисия, решението на това народно събрание по този въпрос, наистина е, така да се каже, съдбоносно и историческо, защото от 2009 година насам три поредни народни събрания вървят в една много ясна посока и тя е да има машинно гласуване. След всичките експерименти, които бяха направени, след всичките пилотни проекти, след всичките милиони, които бяха похарчени за да се стигне до 2019 година, предложения законопроект предлага да се вземе завой обратен на 180 градуса и в крайна сметка нещо, което е вложил много усилия, много пари, да бъде отменено с лека ръка. И тук изниква логичния въпрос, защо това се случва. Всъщност, машинното гласуване на последните избори доказа, че то е една възможност за хората, които искат да са сигурни, че техния вод ще бъде отчетен правилно, а хората не са сигурни, че техния вод бива отчитан правилно от комисиите, можеха да гласуват машинно. Премахването на машинното гласуване ще разочарова тези хора, както видяхме всеки четвърти в страната, в София 40 и няколко процента, т.е. почти всеки втори е избрал да гласува по този начин, тези хора ще отидат отново с съзнанието на обреченост, на това, че техния вод може да не отиде за партията, за която са решили той да отиде или за кандидата, за който са решили той да отиде. И затова казвам аз, че вашето решение е историческо и съдбоносно, защото то има потенциал да доведе до допълнително нарушаване на доверието в целия изборен процес в България. До това хората да нямат доверие нито в Народното събрание, нито в партиите, нито в Министерски съвет. Между другото, България е една от държавите, които е по последно място в доверие в тези институции и решения като това допринасят в тази посока. Второ място искам да отбележа, че Европейската комисия многократно е давала указания през Венецианска комисия, през ГРЕКО, през Съвета на Европа, на България и други държави, които си сменят законодателството на всеки няколко месеца, да престане да сменя законодателството 6 месеца преди изборите. Да престане да сменя правилата на изборите 6 месеца преди изборите. До местните избори остават 4 месеца. Вие сте на път да махнете един от основните елементи в изборния процес 4 месеца преди изборите, което е рецидив, което е поредното тежко решение, което вие сте на път да вземете в кратък срок преди изборите. И това е лошо. Това ще бъде погледнато лошо и от европейските ни партньори и вероятно ще доведе до нарушаване на доверието и от тях. И не на последно място искам да отбележа следното. Секция 119 в Русе, тук няма колеги от ВМРО, мисля, така че ще цитирам тяхната партия. Секция 119 в Русе се оказва, че според машинния протокол 29 човека са гласували за вашата партия в Русе, според машинния протокол, а изведнъж се оказва, че 26 са отчетените гласове в именно тази секция. Това е само от една секция. Има секция 33 в Бургас, в която 23 бюлетини по-малко излизат накрая от тези, които всъщност машината е показала, че трябва да има в последния момент на края на изборния ден. Тоест, машините наистина се явиха куче пазач на тия избори и показаха всъщност колко много грешки се правят по комисиите. И вместо народните представители, колегите, уважаемите от ЦИК, да мислят как да направят така, че комисиите да спрат да ги правят тия грешки, умишлено или неумишлено, вие мислите как да ми махнете най-хубавия елемент в евроизборите, именно машинното гласуване. И затова, колеги, аз ви призовавам да не го правите. Искрено се надявам последователна позиция на Движение България на гражданите, че машинното гласуване трябва да става все по-широко и по-широко. Застъпвам тази позиция отново и тук. И се надявам машинното гласуване да остане и да се разшири, за да покаже, че в България може да има честни и свободни избори. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Делчев. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо омбудсман, госпожо председател и членове на Централната избирателна комисия, колеги от информационно обслужване, уважаеми гости. Първо искам да подчертая, че се позволих да участвам в този дебат изцяло в лично качество, с оглед на фактите и обстоятелствата за моята пристрастност към някои от законодателните решения назад във времето, в друго мое качество. И да разгранича, моля, моите изявления да не се считат като позиция на правителството или по какъвто и да е начин на изпълнителната власт. Радвам се, че с господин Стоилов сме един до друг. Позволявам си, без да претендирам, по-скоро чаках да минат основните изказвания на гостите и аз да изкажа моето лично становище, без да твърдя и да го обосновавам като експертно становище. Но връщайки лентата назад във времето, няма как да не се изкуша и аз да цитирам история. С омбудсмана и колегата госпожа Манолова може в детайли да си припомним дебатите през 2014 година, можем да си припомним и демонстрационната и обучителна кампания на тогава, експерименталното гласуване с машинен вот. Всъщност тук идеята, я казах господин Делчев, и според мен главната цел е не да направим анализ с претенция за категоричност, защото такива анализи не имаме. Имаме и от това време, имаме от последно време, имаме и за тези избори представен такъв анализ. В тази причина аз няма да коментирам конкретика от анализите, защото има кой да ги каже тези факти и обстоятелства и не е редно аз да ги цитирам. Ще започна с доверието. И моля да сравнявате позициите точно по оста, по вектора, кой работи за доверие и кой работи срещу доверието. В тази връзка няма да кажа, че политическата партия, която аз членувам, често пъти е била въвличана в този спор. Била е въвличана, тъй като ние винаги сме били отговорни в дебатите, ясно сме обяснявали нашата позиция. По тази причина се спомена за измененията в изборния кодекс в февруари-март месец тази година. И се питам, ама защо? Защо бяха тези изменения? Моля, спомнете си, това не беше много-много назад във времето, да са минали 4-5 месеца. Спомнете си, че в онзи дебат, който не знам дали беше технически и правен, стана политически. Имахме парламентарна група, която демонстративно напусна парламента с 5 искания. Едното беше във връзка с машинния вод. После се оказа, че макар приетите изменения, защото ние приехме искането на, в условията, бих казал, на няма да кажа политическо изнудване, но да, на напрегнат дебат, ние приехме тези искания. Някой от нашите опоненти тогава да каза: да, браво, прекрасно. Ние отчитаме този жест, който направихте. Отчитаме това, че вие съобразихте окончателното правно решение, вашето гласуване с нашите искания. И какво направихме? Увеличихме главоломно нормата на участие на машинното гласуване. Направихме и радикална стъпка по искане на парламентарната група, по предложение на парламентарната група на Движение за права и свободи, последващия избор да бъде само машинен вод. Без хартия. Ама без хартия. Няма да коментирам резултатите от тези избори. Защото тук едва ли не се обвинява ЦИК в това, че чакала да мине това гласуване, да си кажем, той не успе. Трудности е имало, сигурен съм, много. Не съм успял да следя работата на ЦИК по този случай, но като обикновен гражданин изразявам задоволство от работата на ЦИК в тези избори. Това е нов състав на ЦИК. Бяха изправени в ситуация да действат в недостиг на време. Според мен ЦИК в тази ситуация се справиха максимално добре. И укор по отношение на ЦИК в този случай аз не мога да отправя. По отношение на обучението на ЦИК, аз ще кажа, че този въпрос сме го дискутирали с госпожа Манолова още от 2013 година. Какво стана, госпожо Манолова, с професионалната ЦИК и с обучителните програми за членове на секционни избирателни комисии? Какво стана и с идеята да имаме стабилност в кръга български граждани, които да бъдат използвани, казвам го, използване в най-добрия смисъл, с тяхната енергия и с тяхния опит вече в тези кампании, защото това са над 50 000 членове на ЦИК. Да, и тук ЦИК трябва да продължи да инвестира в тяхното обучение и образование. Тоест, това е задача, която предстои. И няколко състава на професионални ЦИК не са постигнали кой знае какви резултати. А въпроса, впрочем, за машинното гласуване, ние сме го обсъждали, аз съм бил гост поне на два формата на миналия ЦИК. И там се спомням, че и аз, и професор Константинов, и колегата, съжалявам, че не го виждам, колега Байчев, здравейте, не виждаме колегата Попов. Дори колегите от БСП бяха съгласни с това, че приоритет пред нас трябва да бъде другия електронен способ на гласуване. Електронно-дистанционно гласуване. И аз продължавам да твърдя, че ние по никакъв начин не сме се отказали да развиваме електронното дистанционно гласуване. Но и там, въпреки всичките ни усилия, пак получихме упор за това. Най-голямото ми възмущение беше снощи, когато гледах наш колега от миналия парламент, колегата Петър Славов, с колегата Делчев, и аз и някои други колеги, все пак достигнахме до правните решения, които бяха установени в изборния кодекс от 2014 година по двата способа за гласуване. И по машинното, и по електронно дистанционното гласуване. Какво направихме с доверието? Как реагирахме и как реагира опозицията, когато не само аз, експерти, Сова, Пет, Харис, по възлагане на ония ЦИК, не на този ЦИК, беше направило процедурата по обществена поръчка, беше направило пазарно проучване и анализ на машините. И какво пише в то, още е качено на ЦИК на сайта. И какво пише в това проучване по отношение на единствените, оказа се, достъпни машини за България, които бяха използвани, които госпожа Манолова пита, що са скъпи, аз ще предположа, що са скъпи. Машините на Smartmatic, които са произведени от тази щатска компания, бяха използвани в последните избори, с които е избран Мадуро в Венецуела. Със скандала 1 милион неистински гласа. Колеги, надявам се да имате възможност. Очевидно, вие знаете кое е господин Делчев, тези машини.
Господин Кирил, чета.
Слава, знаете кои са тези машини.
Моля ви, уважаеми господа.
Искате ли да влезем в детайла и да питаме защо имаме, бих казал, едно пазарно предпочитание, да не кажа пазарна позиция, на един доставчик на тези машини.
Господин Кирил, вашето правителство като свърши обществената поръчка.
Господин Делчев, моля ви да влизате в диалог.
Моля ви се. Извинявайте, госпожо председател, извинявайте, колеги. Да. Това за Венецуела го казвам само за доверието. И го възприемете точно като аргумент само единствено за доверието. Да питам, как протече нашата политическа работа по формиране на доверието от февруари месец до сега във връзка с този способ. И ще продължа със следното. Аз приемам и ще понеса отговорността за това, че в дебата, който беше февруари месец, в желанието си да изпълним изискването на опозицията, да изпълним повече от тяхните искания, ние направихме мигновено избори за нов ЦИК. Що? Защото БСП искаха.
Не, закона.
Закона
го искаш.
Направихме промяна по отношение на машинното гласуване. Що? Защото беше в пакет от исканията на опозицията. Да, тогава се включи и крайната десница и те бяха в абсолютен дует, хармоничен дует с левицата по тези въпроси. И сега това продължава. Но какво сме изпуснали тогава като правна комисия? Или може би какво аз тогава като председател на правна комисия не съм могъл да защитя и да отстоя правилно? Спецификата на местните избори. В местните избори, тук вероятно, както имаме около 3000 матрици на печатна база за бюлетините, тук ще трябва да имаме точно толкова разработки на софтуерния продукт. Нали това се разбира? И се разбира, че тук поддръжката ще е много по-скъп и че голямата компонента в цената, ето защото госпожа Манолова реагира, аз съм гледал цените, впрочем, по този анализ на Сова-5. Сова-5, което не е дружество близко до управляващите в никакъв случай.
Видите, кои са близки, да знаем.
Еми, вие добре ги знаете. Имате и членове в парламентарната група с роднински връзки с такива агенции. Ма сега, що трябва да се отклоняваме? Да, простият отговор, вероятно е, защото Smartmatic отдам да не ги произвежда тези машини или поне от скандала с Мадуровия избор. Представете си, защото ние коментирахме наскоро, само миналата седмица, коментирахме аудитирането, евентуалното аудитиране на съдебната система за случайното разпределение на дела. И там никой не излъчи истинския дебат. Но истинския дебат беше, у нас за система трябва ли да се аудитира и кой аудитира? Аз ви питам, тези машини се аудитират по най-сложната система и се сертифицират съответно и от Държавна агенция национална сигурност. Не следва ли и машините, които са и софтуера, който е в съдебната система, да мине на такъв одит? И да ви питаме, как, да питам ЦИК, как ще направите одита и сертификацията на тези машини за местни избори? с това многообразие на матрицата, която се заложи в софтуера и с вероятно ползването им на повече от, в един изборен ден. Приключвам, защото усещам желание в колегите да вземат реплики по моето изказване, но ще завърша с това. Колеги, винаги, когато сме действали съобразно политическата конюнктура, ние сме допускали правни, да го нарека, несъответствия. Няма да го наричам по друг начин. Затова, повтарям, поемам отговорността за онова решение, което беше повече политическо, отколкото правно, и чийто смисъл беше да сближи крайните позиции между мнозинството и опозицията в тогавашния парламент, но това решение, което взехме тогава, не означава, че е правилното, работещото и не следва да бъде съобразено, респективно ревизирано в хоризонта на предстоящите избори. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Заповядайте, господин Андрей.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми господин омбудсман, уважаеми госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми гости на това заседание на Правната комисия. Аз ще бъда кратък, защото от страна на нашия председател бяха изразени достатъчно добре основанията, които предизвикаха Централната избирателна комисия да направи своят анализ и то основно да наблегне върху машинното гласуване, защото в него е изказано всичко и не би следвало прекалено много да се разтъкаваме. Това, което обаче бих искал да кажа и с оглед изказванията на другите участници, е, че Централната избирателна комисия не трябва да бъде натоварена с политическите решения. Ние като експерти даваме нашето становище във връзка с фактите, които установихме от изборите за членове на Европейския парламент. И за разлика от предходните избори, в които имаше машинно гласуване, но то не беше проведено в такъв мащаб, в какъвто беше в тези избори, да, тогава ние го отчетахме като успешно, независимо от всичките затруднения, които изписахме. Да, тогава също имаше флашки, които не бяха върнати. Да, имаше данни, които не бяха правилно отчетени от секционните избирателни комисии или в експерименталното машинно гласуване беше гласувано повече, отколкото е възможно да се гласува с оглед други обстоятелства. И тези всичките наши установени изводи, ние сме ги изложили в рамките на обсъжданията на анализите на Централната избирателна комисия и сме ги поставили на вниманието, защото ние сме го учели като успешно, но не сме скрили точно тези основания, които се съдържат, за да може машинното гласуване да бъде разгледано отново. В тази връзка Централната избирателна комисия, за разлика от предходните избори, намери за свое задължение да даде един обективен анализ на ситуацията, защото за разлика от всички останали избори, този път гласуването беше реално в 3000 секции. И факта на гласуването в тези 3000 секции поставя редица въпроси, като тук се поставя основният акцент само на един от тези въпроси, а именно доверието в отчетените резултати. Но трябва да се постави и още един акцент, който ние в рамките на тези 4 точки, които са изводите в нашия анализ, сме поставили именно логистиката. Защото не може да се каже, че са избрани екзотични секции, а когато в 6000 те трябва да покрият цялата страна в едни местни избори и 31 района в цялата страна. Това изисква една определена логистична организация, която към момента няма как да бъде осъществена с лаконичните текстове в изборния кодекс, които уреждат машинното гласуване. Поставят се редица въпроси, които не могат да бъдат решени и съответно не могат да бъдат по никакъв начин натоварени от страна на Централната избирателна комисия. избирателна комисия към изборната администрация, било то на ниво общински комисии, било на то на ниво секционни избирателни комисии или чрез възлагане на администрацията на Министерски съвет и на областните администрации. Тоест тук би следвало да има едно доста по-сериозно решение на този въпрос. Бих искал и само още едно нещо да кажа. Вярно е, че в машинното гласуване с приетите технически спецификации от страна на Централната избирателна комисия не беше допуснато машинно гласуване с бяла бюлетина, т.е. празна бюлетина. Но нека да не забравяме, че не подкрепям никого, което беше въведено с изменението на изборния кодекс за задължителното гласуване. Де факто това е един действителен, недействителен глас. Тъй като не подкрепям никого, това означава, че аз не давам своят глас за никого. Тоест, в тази връзка това означава, че този глас също не отива към нито една от кандидатска листа, било то на партия, коалиция или независими кандидати. И в тази връзка бих искал също така да кажа, че Централната избирателна комисия поставя тези въпроси, защото смесеното гласуване, така както съществува с хартиени и машинно гласуване, по никакъв начин не позволява да бъдат намалени разходите, които са определени от Централната избирателна комисия при обявяването на обществената поръчка. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Андрей. Заповядайте.
Аз няма да имам много време. Ще кажа двете ключови неща, които нямат нужда от обяснение, нито влизане в сложна технология. Начинът, по който у нас е организирано паралелно гласуване с хартия и с машини, не съществува никъде по света. Никъде. Или поне аз не съм го установил, някъде да е практикуван. Да, в Фландрия, т.е. половината от Белгия се гласува с машини и само с машини. Машините са 4 или 5 във всяка секция, има специално управление, т.е. те не са всяка за себе си, отделно в секцията. Няма никаква... Значи Фландрия е една, да съм горе, около една трета от България, всичко е равно като Тепсия. Няма никакъв проблем да бъдат обслужвани технически. Там никога и не е съществувал какъвто и да е проблем с логистиката. Другото нещо, което искам да кажа, е, че наистина машинното гласуване се превръща в нещо като кучето на градинари. Ще използвам вашата аналогия. То, знаете, стои под ябълката, лае и не дава на никой да стигне до ябълки. Хрумна ми, че партийната субсидия през машинното гласуване започва да ми прилича на електрификация при съветска власт. Не е възможно да позволите да има такова паралелно, в смисъл свободен избор на избиратели, половината да гласуват с машини, половината да гласуват с хартия. След което да кажете, че машините не искат кебабчета, 50 лева или каквото и да е там. Ами останалата половина? Ами не знам дали искат. Във всеки случай, поставянето на този прозорец и обсъждането е съвършено безмислено. Това са аргументи, които са, как да ви кажа, това е кабинетна фантазия. Хайде така да го кажа просто.
Благодаря ви, господин Димитров. Сам да видим има ли други изказвания, ще дам думата и след това колеги. Заповядайте. Само господин Стоилов. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, от досегашната дискусия аз мисля, че се заобикаля един много важен въпрос. И това е въпросът за принципите на подбор на изборната администрация, особено на секционните избирателни комисии. Аз напълно разбирам Централната избирателна комисия, която получава готови секционни избирателни комисии на базата на партийно номинирани кандидати, без критерии за образователен ценз, без възможност Централната избирателна комисия да откаже да заменя вече обучени кандидати за секционни избирателни комисии с новопредложени от партиите. В резултат на това ние имаме този тип грешки, протоколи, поправки, корекции и така нататък. По отношение на местните избори аз бих подкрепил отмяната на машинното гласуване. Но както се казва, бих я подкрепил с отвращение. По-добре е тези пари да бъдат дадени за повишаване възнагражденията, особено на председателите и на секретарите, за да бъдат привлечени качествени хора, които няма да имат проблем да събират числа. Оказва се, че тази математическа грамотност да се събере машинния протокол с хартияния представлява едно предизвикателство. И в този смисъл считам, че след тези избори, преди парламентарните, може би един по-сериозен дебат за промени в изборното законодателство би бил необходим. Завърших.
Благодаря ви, господин Стоилов. Заповядайте, господин Чобанов.
Добър ден на всички. Предполагам, че ме познавате не само от заседанията на тази комисия, която последните 6 месеца бях постоянно тук. И целта на нашето постоянно присъствие, така започна да ни наричат, е да разбереме на няколко въпроса, които много силно ни интересуват и не само нас, интересуват обществото и много често ме питат. Защо една толкова деликатна тема, която от национално значение, това е изборният процес в България, е поверен на частни фирми? Частните фирми дали имат достатъчното съзнание, че не трябва да правят никакви врътки, за да спечелят повече пари, а трябва да направят действително този процес такъв, какъвто очаква обществото? Някой зададе ли се въпроса на тази селекция на машини? Защо имаше фирма, която е достатъчно престижна в България? Това е фирма Lex, а предложила по-висока цена. И какво би се получило, ако българската машина за гласуване не се беше явила на тази селекция? А другата фирма реши, че просто не е момента сега тя да участва. Това са две свързани фирми. Тогава трябваше да се приеме по-високата цена, тъй като в закона е записано, че трябва да има. Такива врътки се правят непрекъснато във времето, в което ние започнахме да се занимаваме. От 2017 година. Тогава искахме да спасим фирмата, която спечели обществената поръчка, вече единствения кандидат и не можеше да изпълни. Ние имахме готова машина и сега имаме готова машина. Но продължава да се правят какви ли не врътки от частните фирми. Тук е фирма информационно обслужване, която се запозна с изследването на Соба 5. И като се запозна, там е написано, че се предлага българската машина за гласуване да бъде за следващите избори по едно наистина абсолютно справедливо и честно, не само според нас, изследване, каза ви го министъра. И ние тогава бяхме поканени специално от информационно обслужване да отидем да им покажем нашата машина. Отидахме и им я показахме. И им казахме, ние търсиме държавна фирма, която е като вас, която се занимава с това, за да може да обвиниме нашия ресърч, който ние сме направили, който ние гарантираме, че е много добър, за да може да се участва съвсем прозрачно и тази машина я показваме по какви ли не телевизионни студия, какви са параметрите, какво е също. А срещу това, фирмата спечелила тази поръчка, в момента аз просто се очудвам, защо те не участват на такива форми. Нито фирма Lex, нито фирмата, която спечелила. Не се интересували или има достатъчно защитници нейни, по някакъв начин, нейни защитници, за да няма тук. На такива въпроси искам някой да отговори. Защото все пак, ние вече сме близо до милион, които сме похарчили наши собствени пари, за да разработим тази машина. И когато я представихме тази машина на ЦИК, ми имахме само 3 дена, за да направим нов софтуер, който се появи според някакви изисквания, които били дадени от някъде. Питах председателя на комисията, който е един абсолютно честен и уважаван от мен човек, ами откъде дойдоха тези изисквания преди 5 дена и сега не ги искате ние да ги демонстрираме писани на софтуер. Той каза на мен, ми дадаха един лист. И този лист е това, което трябва да направите. И тогава казах, Бил Гейтс да дойде. Не може за времето тук 3 дена да направи този софтуер, който вие сте посочили. Откъде е да този софтуер? След това си намерих много. И отговор ни го даде, фирмата спечелила. Тя била поручила тези машини да бъдат направени една година по-рано. Това са 3000 машини. Умножете ги по най-ниската цена, която може да бъде около 1500 евро. И сметнете колко пари са инвестирали и смятате, че те не са знаели, че спечелят. На такива въпроси бих искал някой да отговори. И последният въпрос, който имам. Защо всички параметри на тези машини, които България купи с един обществен ресурс от 9 милиона, защо всички са закрити поради клаузата, че може да има конфиденциалност? Да, посочено е от Закона за обществени поръчки, член 102, алинея 1, че може да има конфиденциалност, но алинея 2 забранява да има конфиденциалност. Когато става въпрос, ще ви го прочета, участниците не могат да, да се позоват на конфиденциалност по отношение на предложената им оферта, която подлежи на оценка. Ами, а параметрите, точно те, подлежат на оценка. Това е нещо, което наистина е абсолютно непрозрачно и това излиза извън нормалните изисквания. Абсолютно съм съгласен, че не могат в момента фирмата да промени софтуера. И за това на тези избори те нямат готовност да направят така, че да бъдат сигурни. Предупредихме ги. Тази машина все едно представлява да се направи някакъв тест драйв на автомобили, които да бъдат извадени отвънка и от те да бъдат запорожци, защото фирмата има точно такъв имидж в момента. Никой не иска тази фирма. Това, че били произведени за България, специално за България, ами тези запорожци, някои ако ви видите, че тук в София се правят тест драйв на запорожци, колко човека ще отидат? Сигурно по-малко от тези, които гласуваха на машина. Защото хората вече имат информация, има интернет, те знаят какво се случва с тези машини. Една и съща фирма ги произвежда. Зато я говоря за запорожците. Ами ако дойде Формула 1, тогава биха отишли хора да видят. Така ще бъде и с гласуването. Зато и не искам повече да ви уточнявам. В момента трябва да се помисли. Дали не е необходимо държавна фирма, отново ще опитам да направя контакт с информационна служба. Ние отидахме там. Казаха, ама дайте софтуера, ма ние искаме всичко, отворете всичко, ма може да подпишем договор, ма хайде да го правим заедно, ама не, вие ни дайте ние да видим и такива някакви истории. Ако фирмата, която се твърди, че не може да направи тези машини, това е го казал господин председател на управителен съвет и на председател на директорите, че те не могат да направят такава машина. Ами да ползват нашия експериенс. Ние имаме готовност не само това да направим. В момента даже се чудиме и сме започнали това да го работим, независимо, че вече сме на върха на нашите финансови възможности, да направим така, че след като свърши гласуването, което няма връзка с интернет, по някакъв начин да се изпратят тези данни до ЦИК директно, а не да се минава през някакви фирми, които не знам какво правят и не знам какво правят, готови и сметнати от самите избирателни комисии. Някой ще каже, чакай фантазии. Ами разбира се, фантазии са тогава, когато цялото общество в момента очаква да има прозрачен процес. Ето, зато и съм тук. Благодаря за вашето внимание. Действително, трябва да се намери държавна фирма. Ами как може за електронното гласуване, което е един абсурд в момента. Абсурд е, говорят, за да гласуват от телефоните. Телефоните, това е нещо, което ще дойде, може би, след 20 години. След 10 години надали. Защото няма никаква сигурност. Нещо тръгне ли по въздуха, няма как да отиде. Зато и благодаря за вниманието и благодаря, че ме поканите.
Благодаря ви, господин Чопан. Заповядайте, професор Константинов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Както се казваше едно време, мисля, че разговора, дискусията, която се води в момента, те трябва да бъдат приземени и да видим кои са важните неща, кои са неотложните неща, които предстои вашата комисия да реши и евентуално те да бъдат решени по-късно в пленарна зала. За законопроекта, който се предлага, сме запознати. Той е съвсем прост. Предлага се машинно гласуване да остане за президентски избори и за европейски избори, които са най-простите, в които то вече е изпробвано, с различен обхват. А за парламентарни избори, за местни избори още повече, такова гласуване да няма. Това е конкретното предложение. Между прочим, ако си направим една разгъвка на това предложение във времето и ако няма предсрочни избори, ще видим, че това означава най-рано такъв вод да има през 21 година, ноември месец, не мога да ви кажа точната дата, предполагам, че е 7 ноември. И по-нататък през 24 година, когато са по закон Божий следващите европейски избори. Тоест, това е достатъчно отдалечено във времето. Сега, към критиките на този законопроект, чиято всъщност току-що споменах, има една, която е безспорна. Чухме от господин Делчев и тя е, че ние противно на всички препоръки, които ни се дават отвънка, пък и на нашето собствено убеждение, ние продължаваме да пипаме изборното законодателство в последния възможен момент. Виждали сме пипане на изборното законодателство един месец преди вота. Това е катастрофата през 2009 година, която си докараха БСП с такова пипане. Виждали сме и други такива неща. Те са общо взето, да не казвам, недостигни, но трябва сега, че ще се избягнат. Но така или иначе, сме в положение, когато нещо трябва да променим. Аз ще ви кажа какъв абсурд има в сегашните текстове. Съгласно сегашните текстове, това, което е написано в момента и е закон в България, от 2020 година ще има само машинно гласуване. Айде да си представим какво значи това. Това представлява, това означава да има около 30 000 машини. Или може би 25 000, не съм им правил сметката. Но да кажем 30, забележете числото, не 3 000, 30 000. Това означава, че 25% от българите, по-възрастните, които не са купили компютър, ще бъдат лишени от конституционното си право на глас. Аз не мога баба Гинка Гинци да не карам да гласува с компютър, ако тя такъв не е пипов. Ние в момента, както спомена и колегата Димитров, объркваме два вида гласуване и не е ясно кога ще се откажем от един. Ние смесваме хартиено и машинно и като да съчетаваме предимства, съчетаваме недостатъци. И така, сегашният текст, че ще има само машинно гласуване от до година, е физически неизпълнен. Няма земна сила, която да изпълни това изискване. Това е село да кажеш, че слънцето изгрява от запад. Може да го напишете в закон, но то няма да изгрее от запад. Затова промяна очевидно е необходима. Това, което се предлага в момента говоря пак, това въпрос не сме го решавали с нашия колективен орган на фирмата, която представлявам. Но това, което е личното ми впечатление и личната ми дълбока убеденост, че ако опитаме с 6000 машини да отидем сега на местния вод, ще докараме страшно големи главоболи. Това е убеждението на по-голяма част от изборната администрация и моето лично убеждение. Въпреки, че забележете, фирмата, която представлявам, е все едно дали ще има тия машини или не. При нас пристигат протоколи и ние ги обработваме. А това, че протоколите са пълни с грешки, че трябва да се поправят многократно, в крайна сметка се остава задължение на другата част от изборната администрация. Местните избори са ужасно сложни за възможностите на сегашната изборна администрация. Да ви припомня ли, че през 2015 година, без всякакво машинно гласуване, в зала Армеец, където става най-големия скандал, според мен, в обработката на резултати в новата българска история, средно бяха сбъркани 8 или 10% от протоколите, а един протокол, една комисия, е връщахме 40 и няколко пъти. Хората стояха 3 дена там. Да ви повторя ли? 40 и няколко пъти. Ай сега си представете какво ще стане. Още повече, че пак се очертава само зала Армеец да е цялото приемане на 1400 софийски секции. Значи, буквално ви казвам, че хората ще ни пият стояги и скамъни, ако това го допуснем. С нищо не си помагаме, ако вкараме 6000 машини, оставим хартиеното гласуване и просто удвоим експеримента, който вече видяхме на европейските. Ще повторя, че някъде трябва да се въртат като минимум 4 екрана и да се правят 5 избора. Това означава, тъй като има голям брой участници, това означава 6 или 7 пъти да се завърти екрана. Дори ако предположите, че баба Гинка от Гинци е работила там с някакъв вайбър, нещо, говори с внука в Германия, може да пипа клавиатура, от нея да разчита 6 екрана да ви завърти. И във всеки от тях да прави някакъв избор. Няма да стане. Накрая бабата ще натисне каквото и да било и ще избяга от машината. Съвсем друго е, макар и не също сложно, когато на тая баба аз не дам 4 бюлетини. Толкова бюлетини ще бъдат на места, на някакви места. 3 кмета и 1 общински съвет. Всеки избирател, дори възрастен, дори който слабо вижда, една след друга гледа бюлетините и прави своя избор. Вие ще накарате всички хора да гласуват с машини. Така пише сега в текста. Я, колеги, това е повече от това. Това е подигравка с българските избиратели. Не бива да се подиграваме с народа си. Никъде не е направено по този. Никъде не е направено по този начин. Няма такова въвеждане. Значи, който се подиграва с народа си е бил наказан. Помислете, изборната история на България каква е. Всеки път, когато сме взимали прибързани такива решения, в последния момент народа е наказан на съответната партия, без изключение. Затова моят апел е действително за тези избори да няма машинно гласуване. Да настъпи след това един много широк дебат, къде, колко и как. Просто казвам ви, че във времето, което ни остава, карването на 6000 машини в изборния процес с нищо няма да го подобри. Аз очаквам лично да го влуши. Но дори да го остави същия, айде, има ли смисъл да ангажираме изборната администрация не 50, 70% от времето и вече ще бъде вече с това нещо. То трябва да стане по друг начин. Кодексът трябва да регламентира това като задължение на изпълнителната власт. Да осигури машините, да ги аудитира и всичко това да върши. Ние в момента сме натоварили ЦИК с абсолютно несвойствена дейност по хартиени машини и рискуваме да гръмне другата им работа. Те имат да назначават 265 общински комисии. Тия комисии няма да са назначили всички СИКове. ЦИК ще назначава СИКовете за края. 20 години съм работил с ЦИК и знам какво е ужаса при местни избори. Значи това, което... Да, ако вкараш сега и машините там и им добавиш, просто ще им изведеш цялото свободно време. Съжалявам, ако съм говорил дълго, мисля, че разумното решение е действително тези избори да няма машинно гласуване, по-нататък въпросът да се подложи на много сериозни дискусии. Разбира се, последната дума, която ще кажа, че в Европа 1% от населението гласува така. 1%. А по комбинация между машини и хартия, както каза колегата Дмитров, е 0% по света. Това предлагаме ние да стане. Смятам, че няма да стане. Благодаря.
Благодаря ви, професор Константинов. Не, реплики между гостите няма. Колеги, смятам, че от гостите всички се изказаха. Предлагам да дам думата на колегите народни представители. При мен са се записали първи господин Цонев, след него господин Попов. Заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател. Първо да обявя, че позицията на парламентарната група на Движението за права и свободи е против законопроекта, защото в някои медии се прокраднаха твърдения, че ще подкрепим законопроекта. Никой от ДПС не е съобщавал такава новина на никоя медия. Моля да бъдат коректни, когато цитират медиите. Нашите мотиви да гласуваме против законопроекта са много. Аз ще започна с това, че отмяната на машинното гласуване няма как ние да го подкрепим, при положение, че ние сме искали и както коректно отбеляза господин Кирилов, наше предложението за машинно гласуване на следващите парламентарни избори без хартия, т.е. 100%. Така че ние последователно ще се придържаме към позицията. Сега, тук чухме много аргументи против машинното гласуване. Аз искам да ви кажа защо парламентарната група на Движението за права и свободи, нашата партия, настоява за машинно гласуване. Заради ръчното броение в СИКовете. Ние искаме в секционните избирателни комисии всички пороци, които има там, следствие на това броение, включително и пороците, които бяха казани по отношение на качеството на секционните избирателни комисии, да бъдат избегнати. Затова сме отворени и вероятно ще вземем участие и вероятно и ние ще се помъчим да потърсим алтернативни варианти, като да кажем вместо машинно гласуване, машинно броене. Обаче да ви кажа нещо, което ми прави впечатление. За да не се спирам по-отделно на отделните цена и така нататък, защото омбусмана много категорично ги опроверга. Просто с факти. Понеже много специалисти в момента громят един или друг вариант, тъй като са специалисти по изборно законодателство и изборни практики. Уважаеми колеги, от 1990 година моята скромна личност участва в избори. 90-та година бях секретар на окръжния изборен клуб на СРС в Бургас. До 97-та година съм участвал на окръжно ниво във всички избори, след 97-ма на национално във всички избори. Къде като кандидат, къде като партиен ръководител, но на достатъчно високо ниво. Участвал съм във всички избори от промяната до сега. Казвам го за специалисти, които громят. един или друг, защото това е най-лесно. Има ли го в Европа, няма го в Европа, както ни е удобно. Ако предложим американския модел, ще ни кажат, абе тук да не е Америка, сега ще ни преднасяте американския модел. От 90-та година до сега аз, като участник в изборите, съм констатирал, че това е най-слабото звено на нашата избирателна система. Броенето в секционните избирателни комисии. Там, освен некомпетентност, се извършват и тежки манипулации на вота. Не навсякъде, не е задължително да е по команда отгоре, не твърдя това, това е твърде тежко обвинение, но се извършват, като започне от дребни балкански хитрини, селски или градски, и стигнете до много тежки манипулации на вота. Ние от ДПС искаме да няма броене в секционните комисии от човешка ръчичка. Професор Константинов, към вас се обръщам, като специалист. Дайте на България решението сиковите да не броят. Машини да броят. А пък тогава ще говорим за предимствата на машинното, ще се съгласим с всичко. Защото това е основната ни цел. А иначе, дявол е в детайлите. Както винаги. Ние предложихме машините да не се вземат под наем. Още доста преди тези избори. Още миналата година. Ние предложихме как да бъде и кой да изработи софтуера, който, смея да твърдя, без да съм специалист, е сравнително проста софтуерна задача. В сравнение с това, което правят българските софтуеристи в България в момента и по света. За тях това е проста задача. Не е изкуствен интелект, а те вече правят изкуствен интелект. Или участват в компоненти на изкуствения интелект. Кого заблуждаваме тук? Българския IT сектор бележи за последните 7 години най-бурния растеж, на трето място е в Европа. Три пъти по-бурен растеж има от първите 5 държави в Европа. От Испания, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Техния растеж е 2. Дирам факти. За да видите къде е нашия IT бизнес. Българския, не германския, не американски. При тази картина ние какво правим сега? За да запазим секционните комисии и този потопен начин на манипулации, разбира се, намираме аргументи против машинното гласуване. Ние от ДПС твърдим, че процесът на организация и провеждане на машинното гласуване беше компрометиран на всички нива на тези избори. Съзнателно компрометиран или от некомпетентност, или от липса на време. Да не влизаме в подробности. Ето защо сега се варят такива аргументи тук. Ако на следващите парламентарни избори ще наводите с секционни комисии, трябва да знаете, че срещате много сериозен отпор от Движението за права и свободи. Независимо дали ще приемете този законопроект сега или не. 2014 година организирахме ние с БСП паралелно преброяване. Изхарчихме доста пари, доста ресурси и доста хора участват. Много компетентни. И констатирах същото, за което говорим по мен. 66% от протоколите бяха сгрешени. Права е Майя Манолова, като каза, че протоколите са срам за България. Те са едни парцали. Поправени 100 пъти. С подписчета отдолу, отгоре. Нашите участници в секционните комисии са ни докладвали, че протоколите са поправени много след тяхното напускане на залата. Това не е основание да кажем, че изборите са манипулирани. Това не е основание да искаме касиране на изборите. Но това е основание да кажем, че ако има недоверие в изборния процес, то е там. И ние търсим път. Може машинното гласуване да не е най-прекият път. Може да не е най-верният. Може да не е европейския, професор Константинов. Но вие като специалисти го дайте този път. Ние като политици ще го подкрепим. Не искаме човешки ръчички да пипат едни хартийки, да броят и да правят манипулации. достатъчно ясно да го казах от името на Движението за права и свободи. Искаме модел, в който няма такова броение. По тази причина няма да подкрепим сега този законопроект. По тази причина ще направим пак нашите предложения, къде да бъдат изготвени машините, как да бъде изготвен софтуера, да не се вземат под наем. Знаехме още тогава, че това ще бъде скъпо под наем. И така нататък. Но да застанем отговорни пред това недоверие, което има пред изборния процес. И да е ясно, че то е там. И чувалите, и всичко, всичко. И клипчетата, които се въртят в интернет, където един кмет обучава как да се правят манипулации. Действаш кмет. Не е това, онова. Хайде да сложим край на този процес, за да имат доверие българските граждани, че вота им е отчетен. Правилно. За да са спокойно партиите, че това, което се отчита, е техния дял от вота. А иначе не претендираме за изчерпателност и точност и професионални познания на изборния процес. Но претендираме, че имаме практически познания на изборния процес от началото на прехода до сега. И тези практически познания сочат този дефект като основополагащ, като фундаментален дефект на българската на избирателната ни машина. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Цонев. Реплики към изказването на господин Цонев. Колеги, няма реплики. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Аз също ще отбележа като колегата Цонев, че няма толкова богат опит, но все пак от 2004 година, но в тяща момент си се занимавал с избори и съм участвал под една или друга форма, или с активно, или с пасивно избирателно право във всички видови избори в България. И наистина мога да споделя доста практически опит и да опиша проблематиката при провеждането на различните видови избори. Аз до момента чух само технически така пречки, доводи против въвеждането на машинното гласуване. Но нека да не забравяме, че почти 10 години се опитваме да въведем машинното гласуване. Същите апокалиптични доводи, интересно, не ги чух преди 3-4-5 години. Но той конформизма е стар грях. Демокрацията, плурализма и върховенството на закона се градят основно на доверие. Доверие в процеса, излъчваща органите на управление на държавата. Народно събрание, Министерски съвет в последствие и, разбира се, местната власт. Този процес се нарича изборен процес и е обективиран в нашето изборно законодателство, изборния ни кодекс. Или не са основни и обективиран в нашето изборно законодателство, изборния ни кодекс. Или предстоят не са и машинното гласуване на последните европейски избори доказа именно това. В над 1000 секционни комисии от 3000 секции е установено грешка при изписването на резултатите в протоколите. Очевидно не по вина на машините. Другият лайк мотив, че само 8% гласували. Ама 8% от кое? Но тук въпросът ми е към ЦИК. Да, те правилно представят 8%. Но от имащите право на глас, а на всички ли имащи право на глас, беше осигурен достъп до машина, за да упражнят правото си на глас. Изписването на тези 8% е абсолютно некоректно. Коректното тук е 27, близо 30% от тези секции, в които имало машини, в които е имало възможност, в крайна сметка, избирателя да упражни правото си на глас с машина. По тази логика, защо въведахме тогава интегралната бюлетина? Отначало също имаше проблем с интегралната бюлетина. Ми да си бяхме останали на червени, зелени, сини картончета тогава? Защо се въведе преференцията в изборния кодекс? Също имаше от начало проблеми с нея. Но стъпка по стъпка това е достижение към именно този демократичен процес, гарантиран в случая от машините. Аз категорично ще бъда против този законодателен акт, против това предложение. Най-малкото то се прави и от управляващата коалиция, от управляващото мнозинство. Няма как да мотивът, че се прави за да се облечи изборната администрация, е абсолютно несъстоятелен. Още повече, когато се прави от управляващото мнозинство. Очевидно е, че това води до непрозрачност при отразяване на изборите. И най-вече управляващото мнозинство би следвало да се загрижи за прозрачността на изборния процес. А не да със своите законодателни инициативи доводи до по-голяма непрозрачност под предлог някакви технически проблеми. 10 години се обсъжда вече този въпрос и техническите проблеми сега изведнъж възникнаха. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Заповядайте. Реплики към изказването на господин Попов. Няма реплики. Заповядайте, господин Милков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Аз ще започна изказването си при всичките ти експерти тук, като кажа, че съм бил член на секционна комисия не веднъж, застъпник, наблюдател, член на районна комисия съм бил. Така че като ги говоря тия работи, не просто съм бил народен представител няколко мандат, аз съм народен представител за първи мандат, но тия правила съм ги работил и от тази гледна точка смятам, че имам пълното право да ви говоря това, което ще ви кажа. Забавянето, по моите наблюдения в районната избирателна комисия съм бил член, бил съм и наблюдател в РИК, за законосъобразното провеждане на изборите. Това, което аз съм видял, беше, че забавянето в един голям РИК беше във въвеждането на протоколите в компютрите на информационно обслужване. И първите линии, които районната избирателна комисия беше направила, минаваха протоколите и забавянето се събираха в една точка на компютрите на информационно обслужване, което съм го видял и като член, и като наблюдател. От 2014 година е разпоредбата и всички знаеха, че трябва да има машини във всички секции. Тази пролет отменихме това всеобщо задължение да има машини във всички секции и го намалихме. Мнозинството го намали, ние бяхме против. Като имаше намерение първо това да останат 1000 секции, след това се нашата група останаха 3000 с опция за 6000. Тоест да си говорим, че сега е поставено и ние да мислим как технически ще решим този въпрос е повече от неправилно, защото от 2014-та целият технически капацитет на държавата, не казвам само ЦИК, трябва да реши въпроса да има машини, да е поставен. Не просто въпросът е поставен в законодателство, имаше пари отделени в бюджета, ако правилно се помня, години на е. Така че това неправилно се казва и се поставя като задача на сегашния състав на ЦИК. Това е спряло пред задачите, пред държавата години наред. Смятам, че всеки може да види, днес го казах и да намери. На 20 излизат методическите указания какво да се правят с машините. На 20. И не ЦИК е виновна, а просто правилата се определиха, защото машините се осигуриха късно. С това пипане на закона 2-3 месеца преди изборите и осигуряване на машините толкова късно, съответно ние поставихме изборната администрация на Централна избирателна комисия, районни и секционни в изключително затруднено положение. Секционните комисии бяха преминали поне в моята област обученията си, след което стана ясно какво да се прави с машините. Тия хора се учиха крачко. Аз смятам, и това многократно е доказвано, че идеи, които изглеждат мечти, които изглеждат трудно реализируеми на управляващи, биват реализирани от работеща администрация, а не от мърмореща или говореща администрация. Ако администрацията работи, Тя може да прати хора в космоса, както го е правил многократно. Така че, айде да не ни изглежда сложно да преброи гласовете, а да няма пипане с ръце, както каза колегата преди малко. Бил съм наблюдател в избори в чужбина, виждал съм много по-голем държава в България. Във всяка една секция изборните бюлетини, в случая беше преброителни машини, и това сме го говорили на правна комисия, да бъдат преброявани без човешка намеса. Така че това е технически възможно. Аз смятам, че държавното управление трябва да се вижда. Казали сте преди аз да стане народен представител, че е машинно гласуване. От тук на сетне не можем да се чурим мандат през мандат, ще го има, няма да го има. Просто администрацията трябва да го реализира. И не мисля, тук не съм съгласен с правосъдния министър, че 3000 различни вероятности са технически проблем. Милиони различни вероятности се обработват в секунда от съвременната техника. И ние, ако се обединяваме политически около едно, това е електронното правителство, електронните разплащания и бъдеще. И нека страховете на миналото не ни пречат да отидем в бъдещето. Абсолютно съм наясно и това го доказват и вашите министерства, администрации в момента. Вижте им сайтовете за навлизането на електронните услуги. Комплексното административно обслужване изисква това нещо. Така че в случая страховете на миналото и искането да остане свързани с хартията не трябва да попречат на бъдещето на навлезе. Аз смятам, че технически възможно, от 2014 година пак да повторим, е било в закона действаща норма до пролетта на тази година. И ние само слушаме колко е сложно. Аз не мога да слушам колко е сложно нещо, което от при 5 години е било в закона. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. Реплики към изказването, колеги на господин Милков? Няма реплики. Аз няма да направя реплика. Ще си запазя правото за зала, защото този дебат ще се повтори там. Благодаря ви. Още веднъж заповядайте, господин Иванов, за изказване.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове на ЦИК, уважаеми членове на информационна служба, уважаеми колеги. От името на парламентарната група на ГЕРБ и от вносителите искам да спомена още веднъж защо поставихме този законопроект на разглеждането на вашето внимание, именно за неотпадането на машинното гласуване като такова, а за предстоящите местни избори. Многократно специалистите тук обясниха и дадоха и нагледни примери, благодаря на професор Константинов, за което, че членовете на секционните избирателни комисии, особено в София, ще излезат в невъз и след провеждането на избори, ако има машини, и то 6000 на брой в България, върху всички. Аз ще отправя това изливане на гнева, ако има такова, ако се запази сегашната форма, именно към хората, които го подкрепят това машинно гласуване на предстоящите местни избори, които са много сложни в своя контекст и провеждане. Именно петте избора на места, както в София, в Пловдив и във Варна, където има избори и за районен кмет, и за избори на населени места, за селските райони, за общинска избирателна листа, също за общинските съветници с преференции и за кмет на община. Това са пет избора, колеги. Чисто технологично между двата избора, за мен настройката на тези 6000 машини, особено разпръсти териториално от цяла България, въпреки напредъка на българската софтуерна индустрия по нишерности разработки, би бил трудно съществим с цялата му, ако искате, транспортира на самите машини от цялата България до София и обратно. Това предразполага наистина застрашаване на провеждането на местни избори и би довело до касирането по места според мен. И за това наистина съм един от хората, които подкрепят тази законодателна инициатива, именно промяната, пак казвам, на отмяната на машинното гласуване за предстоящите местни избори на нека цялост. Обществото заслужава дебат да проведем за машинно гласуване, електронно гласуване, дистанционно гласуване, но да не е преди тези избори. Защото ние като управляващи поемаме отговорността за нормалното провеждане на изборите и завършването им в рамките от неделя до неделя. Ако някой това не се случи по места, кой ще носи отговорност? Ние. Многократно беше споменавано изборната активност на изборите, които минаха за Европейски парламент. И тук мога да си знам още веднъж, очаквано ли беше машинното гласуване да потикне хората и да възвърне доверието им в изборите. Увеличим си изборната активност, колеги. Не, дори под средното равнище на това, което е било на предизбори за Европейски парламент. 35% приблизително. По-евтино ли беше? Многократно беше коментирано с форумите за стотинки. Не, стократно, килократно е по-скъпо машинното гласуване и всеки вот на това. Но това не е основният аргумент. Не са основният аргумент пари. Наистина, по-малко грешки ли имаше на проведените избори? За съжаление, не. Така че на всички тези въпроси, поставени в момента, аз продължавам да твърда, че за мен наистина най-правилното решение, което трябва да вземем отговорно, колеги, и да проведем дебата за машинното гласуване на есен, след провеждането на местните избори, е да бъде запазено от каква форма. Чука се и нови предложения, които евентуално ще бъдат обсъдени с експерти, дали самото преброяване на функционалните избирателни комисии да не бъде машина, за което си има със сигурност своите положителни доводи. Аз смея да твърда, че ние не трябва да оставяме тези избори на произвола. Защото 12 000 секции със средно по 7 души членове на секционна избирателна комисия не трябва да стават заложници на щянето на някой на пук да има машинно гласуване. Въпреки че както и многократно специалисти и Централната избирателна комисия спомена, и Венецианската комисия споменава, че би предположил такива предпоставки за забавяне, за осъществяване на вота на време и въобще проваляне на изборите при положение, че хората са отишли да гласуват първата неделя. Тук чухме и коментари в това каква е разликата с наистина изборите, това тура, които също са такива президентски евентуално. Ами много е просто за мен отговор, защото за президентските избори остават двама кандидати и настройката на тези машини от неделя до неделя ще бъде еднаква и софтуерните разработчици, ако искат сертифицирането на машини, има между двете недели да се случи. Но когато имаме общински местни избори, знаете, че вариациите са много и те ще станат известни на следващия и по-следващия ден след неделя, което пак остава много малко време за реакция, ако искат дори който и да се появи чисто технологично и преодолявайки разстоянията в България, за мен не мога да си го обясна как би се случило с 6000 машини. Омбудсманът даде пример с парламента гласуване. Защо с карти гласуваме, а не с бюлетини? Аз само ще попитам при избора на омбудсман последното гласуване, как е било проведено гласуване. Тя има и доверие за бюлетиното гласуване. Защото помня тайно, но с бюлетини. Не е нарушен вота, гласувано е, вие сте избрана, за което сте омбудсман на всички български граждани. Аз не ви прекъсвах като говорите. Благодаря ви. Така че и този пример за мен е неуместен. Досегашната си изборна система може да има своите слабости, но аз не чувам, колеги, как смятате да я подобрим. Аз този дебат искам да го проведем и съм склонен да го проведем, но да не застрашаваме местния вод и желанието на българските граждани да гласуват на местните избори. Благодаря ваш още веднъж за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплики, изповядайте, господин.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Съвсем кратка реплика. Вие говорите за дебат. И този дебат 10 години се провежда. И ето докъде стигнахме. Крайният резултат от този дебат е абсолютно сталинистски подход. И принцип е такъв. Има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Тук е също. Има машина, има проблем. Няма машина, няма проблем. Не става разрешаването на този и търсенето на истината в този дебат с абсолютното отхвърляне на машинното гласуване, което на практика сте на път да направите. Има наистина технически проблеми, които могат да се разрешат. Не е непосилно. И за Министерски съвет, и за ЦИК, и за Народното събрание, то трябва да се направят някакви допълнителни промени в изборните закони. Това не е дебат. Няма да има машинно гласуване толкова.
Благодаря ви. Моля ви, господин Кирилов, не нарушавайте дисциплината. Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Втора реплика.
Благодаря ви за репликата. Пак не е по темата, защото пак казвам, че ние не предлагаме отмяна на машината. Напротив, дори и омбудсмана и Централната избирателна комисия прочетоха 2014-2016 година, кога е проведено машинно гласуване като експериментално такова, но не споменаха за 2015 година на местните избори. Проведено е напълно и комплексно, както в София има до 5 избора. Проведено ли беше това машинно гласуване? Проведено е на машините единствено за общинските съвети, доколкото знам, и то 50 броя. Това, колеги, нека го екстраполираме, защото изборните резултати в София, които трябва да бъдат въведени, са 50% от всичките цифрички, които трябва да бъдат набивани в протоколи. Пак ви казвам, да не застрашаваме и да не рискуваме, просто защото имаме така някаква болна амбиция. Да проведем дебата като ни Попов. Но нека да е след местните избори. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте за изказване, господин Зарков.
За изплюн камъч. След местните.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители.
Госпожо Манолова, много ви моля.
Уважаема госпожо омбудсман, уважаеми членове и председател на ЦИК, дежа вю е всичко това, което се случва тук. Колеги споменаха спомени от годините. Аз имам спомен от същия този дебат, не от годините, от преди 3 месеца. Чуда се вносителите на законопроекта, сега разбраха какво са местни избори. Сега разбраха колко са сложни. Чуда се министър на правосъдието, който тогава беше тук, до посреднощите се карахме. Как сега разбра какво е направил преди 3 месеца? И то го казва като прехвърляне на някаква отговорност. Нещо се едно следствие. Преди 3 месеца това, което трябваше да се направи, е не да си играете на изборно законодателство, а да спазите кодекса, който беше написан и важеше към този момент. Сега хвалите ЦИК за най-свършената работа. Преди 3 месеца обяснявахте, че ако сменим тогава ЦИК, ще няма да има избори. Тогава в кодекса пишеше, защото както правим споменаха, че от 2014 го пише, не от вчера, че трябва да има машини насякъде. Вие накрая направихте пътна карта. Тая нарекахте вие. Аз бях против. Не, за електронното гласуване едно на ръка, но за самите машини ние настоявахме за въвеждането на машините така, както са написани насякъде. Вие казахте спокойно, казахте го след 4-5 дена, така как ще стане и този път. Вие казахте спокойно 3000 на евро изборите, 6000 на местните избори, пълно машинно за след това. Кажете ми, какъв е смисълът от пътни карти, от експерименти, от подготовка, ако винаги на средата на пътя ние се връщаме назад? На какво си играем с трудностите при провеждане на евроизбори? Значи особено цинично е, с извинение, да си направил всичко възможно, за да затрудниш употребата на машини и да използваш тези затруднения, за да ги отмениш. И този цинизъм ни кара да мислим, че това е просто от самото начало, това е било целта на мероприятието. Отстъпихте под силата не само на БСП, и на обществения натиск тогава, защото тогава първоначалната ви идея пак беше да ги отмените напълно, отстъпихте за малко, за да приприемете тактическия ход да ги отмените сега.
Чак пък само на БСП натиск. Айде. Ние ги изнаселихме тогава, не сте вие.
Направихте така, и тук беше изказано много пъти, как всъщност начина по който се въведе машинното гласуване за евроизборите, резултатите, които са постигнати от него и като резултати, и като участие, са много добри. Имайки предвид, че беше направено всичко, за да откажат хората, за да гласуват така. Съвсем накратко ще отговоря на техническите аргументи, които са в анализа. Между другото, този път ЦИК не препоръча, както предишната ЦИК, да отмените гласуването. Дойдоха и представиха определени трудности. Предложих и дори се събрахме на работна група да седнем, за да видим как да преодолеем тези трудности. Да не си затваряме очите пред тях, да не казваме както вие на инат. Има обективни трудности и аз ще ви кажа кои са, които можеха да бъдат решени. Но първо за самия анализ. Много скъпо е гласа. Това е най-феноменално неприличният с извинения аргумент. Когато наемете една машина за един избор за 70% от стоеността й, ще е скъп гласа. Като купите тези машини за да проведете 20-25 избора в следващите години, колко ще е скъп? Когато ограничите да не са 12 000 машините, а 3 да гласуват само в редове и секции, ще са малко хора, които ще гласуват. Когато са много хората, които гласуват, колко ще да е гласа? Ние сме единствената държава в света, която твърди, че електронното е по-скъпо от хартиеното. Няма такова нещо. Да не говорим, че с въвеждането на машините, естествено е от само себе си, че цената ще стане... И вие го разбирате, затова казвате, парите не са важни. Не са важни, но все пак са важни. И начина по който се наемат тези машини и се случват нещата, действително изглежда като ненужен харч. А той не е нужен по други причини, не защото не трябва машини, а защото трябва качествен законодател, който да начертае нещата веднъж завинаги напред във време. За никъде няма в Европа, първо се разбра, че не е съвсем така. В Европа има, това, което няма в Европа са индиански нишки, кебабчета, натиск от страна на администрацията, начин на контролиране на вота и най-различни неща, които в там, където няма машини, в тази Европа, за която споменавате, не ги познават. Трудно и не ми се обяснат. Беше поставен въпроса как е била избрана омбудсмана и защо е било с машини. Еми честно беше избрана. Тя може да каже, че честно е избрана. Ние тук по-трудно може да кажем това. Народните представители, евродепутатите, по-трудно могат да кажат това, имайки предвид протоколите, които се дадат на ЦИК. Знаете ли вие дали вашите гласове са били отчетени правилно? Знаете ли вие дали на вашия опонент не мога отнет някой глас? Не знаете. Няма как да знаете. Няма как и да се уверите. Какво трябваше да се направи, за да не сме да въртиме тази плоча, която и без това се върти на след 3 месеца? Трябваше да се констатират проблемите при въвеждането на машините и те да бъдат решени консенсусно, нормално, в работен порядък. Голяма част от тях нямаха необходимост от законодателна промяна, но дори да се наложише такава, тя можеше да бъде извършена по коренно различен начин. Трябваше да се освободят ограниченията, които ЦИК и практиката на Върховния административен съд до известна степен поставят пред започването на обществената поръчка в по-ранен период. Трябваше да се определи държавен орган, който да сертифицира тези машини, за да не се случва това, което се случи миналия път. Трябваше с това законово действие за упълномощаване на такъв орган да се даде ясен знак и да се каже на Министерския съвет да си влезнат в правомощие да изпълняват изборния кодекс, който ги определя като съорганизатори, а не просто да седят и да си измиват ръцете с Централната избирателна комисия, натискайки от една страна да прави анализи, с които да отменят да служат за алиби, и от друга страна гледайки им сия. Но големите проблеми не са това. Големите проблеми пред машинното гласуване, пред изборния процес като цяло са от друг характер. И те са в Народното събрание. Проблема не е в ЦИК този път. Проблема е в мнозинството в Народното събрание. Непрекъснатата промяна на законодателство прави невъзможно качествената организация на избори. Това е особено видно за машинното гласуване. И другия проблем е действително осложняването, което предизвика хибридния характер на двата вида бюлетини. Хартиена и машина. И за това преди 3 месеца след този дебат, в крайна сметка стигнахме до решението хартията да отпадне. Стигнахме до това решение, ама за малко. Между другото, понеже в мотивите и няколко пъти се позовавате на предложенията на анализа на ЦИК, освен анализът, в който констатират трудностите, можеше да се позволите и на предложенията, които правят за усъвършенстване на изборното законодателство и които преодоляват тези трудности. Защо не използвахте тях за мотиви към законопроекта, който предлагате, а използвахте само онзи анализ? Защото той беше използван като алиби за едно предварително взето решение. Еми, страдат не само, как да кажа, отчуждаваме гражданите, повтаряйки единствено едно и също нещо, връщайки се непрекъсно назад, вървейки срещу времето и срещу нормалната житейска логика. Ясно е, че ние няма да подкрепим приемането на този закон и връщането назад във времето. Единственото, което не ми е ясно, особено уважаеми господа и дами вносители, е колко пъти може да настъпите една и съща мотика през един мандат.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Много добър завършек. Ще се запазя репликите за зала. Колеги, имате ли реплики? Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря, уважаеми госпожо председател. Господин Зарков, вие само за 24 дни се смените мнението. 24 дни имаше конгрес на БСП. Вие там с машини ли взехте вашето решение? Или с излъчена комисия, която брои? Или когато вие решавате устав, ръководство, искате да приобщите хората към вас, е достатъчно една публична комисия избрана от вас да преброи гласовете и това е редовно. Когато обаче всички останали случаи, е нередовно. Но вие самите сте избран с такова преброяване, един не си е дал оставката от вас, 85 човека, да каже, не считам, че не съм легитимно избран. Сега обаче, тук това е на всяка цена. Извинявайте много, те 20 милиона, които ще ги дадем сега за изборите, по-добре да ги дадем за изборната администрация. При по-големи завишени критерии, с повече обучен персонал да направят по-бързо избора. Аз мисля да говорим този разговор до безкрай. Тук се дадоха цифри, ами извинявайте, от всичките, които са имали право да гласуват с машини, които са имали право, ами 73% от тях не са пожелали да ги ползват. Това не го забелязваме. 27 са упражнили правото си. Няма да казвам, че на 149 места изобщо не са искали да погледнат машините. Няма да казвам, че това е интерпретирано в национален мащаб, може да се окаже много голяма цифра. Няма да казвам, че на другите много под 10 избирателя. Няма да казвам колко много проблеми създава. Но приемете, че навсякъде. Днеска картината, уважаеми избирател, от 100 човека, които имат право да гласуват с машина, 73 не са искали да я погледнат. А на 149 места изобщо не са влезли нито един. А на други над 50 и колко места, 10 човека са влезли от любопитство. Сега това не казвам, че е задължително за всички нас. Вие преди 24 дни не го използвахте във вашия конгрес. Разберете, вече не мога да ме убедите с този брой начин. Приемам, че всички депутати от БСБ са избрани легитимно и вярвам в гласовете от търчещо броене на последните избори. Самия факт, че и те все още са тук, никой не счита, че колегата му заслужава по-спорно място него, означава, че и те вярват в това гласуване. Сега искаме да направим следното. Вземеме и да възложиме на някой си, който иде за да е виновен, да отговаря за тези избори, което да го прехвърлим после на изпълнителната власт. Извинявайте, чух упреци към ЦИК, ама ЦИК не беше да излъчен от всички политически сили, включително и от вашата. Па сега бил лош. Утре ще излъчиме някакъв орган, ще се измислиме към Министерски съвет, ще го натоварим за свръхочакване и после този орган, респективно Министерски съвет, е виновен за това, че тези над 50 000 души за някакви смешни пари ще ходят един път да се регистрират, един път да се обучават, един път да получават бюлетините, после да заприходяват машините, след това да ги връщат до София за новия софтуер, където има балотаж да се върнат, след това да ходят по два дена да ги отчитат и целият този скандал, ако може да се каже, ми ние какво можахме направихме, изпълнителната власт е виновна, хайде да го опережиме на вас. Ми няма как да мине. Ако иска, уважаемата госпожа Манолова, да даде от своя бюджет 20 милиона, да закупи машините, да се порадва на експеримента, но не да прехвърля после вината на нас. А вие искате, извадете от субсидията 20 милиона, дайте ги за 6000 машини, няма нищо проблем. Тези 20 милиона, след този експеримент с 10 безвъзвратно загубени излишни, не виждам нужда защо трябва да се дават. Чух, че сме работили с запорожци, в България се правили ферарита. Ма те ферарите, освен България, никой друг да не ги иска и България не ги иска. Сега да задължим ЦИК да купи фераритата. Хайде да не се занимаваме с тези проблеми и с дъмпинга, която една фирма правила на друга, защото имало трета, която трябва да спечели през четвърта. Аз в момента ви казвам от името на нашата група, която сме с господин Християн Митев, ние ще гласуваме за така внесения законопроект, така както сме го внесли като вносители и сме го подписали. Мисля, че вашите аргументи са туфената посока. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Димитров. Друга реплика, колеги, има ли към господин Зарков? Няма, заповядайте, господин Зарков.
Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димитров, вие не се заричате така ще гласувате, защото днес ще гласувате едно, утре ще гласувате друго, ако ви кажат в извънредна комисия.
Аз отпадка мога, да ми се оттегла. Това са
бъдете по-умерен с тези изказвания, колкото за БСП и как е гласувано. БСП конгресът от 700 човека. Над 4 милиона чакаме да гласуват. Но по принцип, когато гледате към нашата партия, важи поговорката, киселото е, гроздето е кисело, когато е високо.
700 според вас, кой ги е броил? Вие?
Значи...
Може ви да влизате
в диалог? Не вярвате.
Не, аз не мога да влеза в този диалог, дори не искам. Истината е, че в какво вярва господин Димитров, в какво вярвам аз, няма голямо значение. Важно е в какво вярват българските избиратели. Вярват ли в честността на изборния процес? Участват ли в него? Усещате ли вие това доверие? Или обратното? Машините не са панацея. Технологическите въпроси няма да решат дълбокото политическа драма, която има между разделението, между българския народ и неговите представители. Но те са крачка в правилната посока. И всяка крачка е ценна, защото положението е, уважаеми дами и господа, доста драматично. Вместо ние да ползваме тази крачка, за да вървим напред, вие днес отново за пореден път, само за няколко месеца, ни връщате назад. Връщате ни назад с начина на отменяне на машините, така както атакувахте преференциите, така както атакувате въобще всяка представителна политическа система. Защото не конгреса на БСП ви е проблем, вие искате всичко да върви като конгрес на ГЕРБ. Така няма да стане.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Колеги, други изказвания?
Колко беше на ГЕРБ, че не стръгнем се.
Повярвайте, колега.
Един час.
Макс.
Уважаеми колеги и гости, ясно е, че от тук присъстващите всички имаме някакъв опит на различни нива в провеждането на избори. Но от изложеното до сега аз чух само технически аргументи. Защо заради технически аргумент ние трябва да променяме закон и то 3 месеца преди провеждането на местните избори? И нека не делим изборите на прости и сложни. Всеки избор е важен за страната и за всеки един от гражданите. И вместо да се положат усилия да се отстранят тези технически проблеми, било в софтуера, било в обучение на изборната администрация, ние трябва да променим закона. Професор Константинов излезе, но аз искам да му кажа, да, вярно е, баба Гицка може би не иска да гласува с машини, но пък нейният внук иска. И защо трябва да лишаваме гражданите от тяхното законно право да упражнят гласа си чрез машинния вот? Затова аз няма да подкрепя това предложение.
Благодаря ви, колега. Реплики към изказването на колегата? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Както колегата Димитров каза, аз ще подкрепя законопроекта, не само защото тя му се смятам, че не следва да се правим експерименти с демокрацията и да се правим експерименти с местните избори. Най-важното е да се правим експерименти с граждани. Тук ще посочвам, тъй като беше казано, че се посочва само технически трудности. Аз ще посоча сравнително правилни аргументи. С какво отношение на това, къде имаме въведено в машинно гласуване, точно къде няма. Повечето държави от Европейския съюз, над 90% нямаме машинно гласуване. Тези държави, чухме в изказването, се определят в пещерния, които са далеч от задата житейска логика, които са връщат назад във времето. Предлагам всички, които използват тази терминология, като срещата с посланниците в тези държави, да докажат. Повечето от нас са в такива, които са приятелство, може да докажете, че техните държави са в пещерната ера, назад във времето са връщат и са далеч от задата житейска логика. Австрия не се провежда машинно гласуване, Гърция не се провежда, Дания не се провежда, Естония не се провежда, Италия не се провежда, Литва не се провежда, Полша не се провежда, Португалия не се провежда, Словашка република не се провежда, Ирландия. През 2008 година за първи път се провежда електронно машинно гласуване в избирателни секции в три общини. Поради технически проблем при гласуването резултатите от изборите са обявени за недействителни. Питам аз, ние това ли искам? Да ги въведем на местните избори тези 6000 машини и да имаме масово след това дела за касиране на избори. защото не са само действително техническите проблеми, има и, и учите, има и доста правни проблеми. Тук говорите, колеги, за доверието, извинявайте, но мен никой не мога убедил до този момент, че машинното гласуване не може да бъде манипулирано. И когато говорим за машинно гласуване, трябва да не забравяме, че това е електронно гласуване и на практика всяка една електроника може да бъде манипулирана. Може да бъде манипулиран хардуера, може да бъде манипулиран софтуера. Бяха дадени пример за няколко вида избори. Действително може да се стигне до 4 вида избори. Това най-често са градовете с районно отделение, при които 4 вида избори вие трябва да имате 4 различни вида софтуер. Отделно трябва да имате софтуер за вторието, където има вторието, разбира се. Краткото време, не знам дали физически е възможно да бъде изработен този софтуер. Питам аз, кой ще го сертифицира, кога ще го сертифицира, как ще ми гарантирате, че тези машини ще осигурят честност на вода. Много повече въпроса поставят по отношение на честността на вода с машинно гласуване, отколкото с стандартното гласуване с картини и бюлетини. Дадаха съм много примери тук за разпоредбата от 2014-та. Само че колеги, разпоредбата от 2014-та въвеждаше и тя изключваше изцяло гласуването с картини и бюлетини. Тя въвеждаше машинно гласуване плюс гласуване с картини и бюлетини. Каква е разпоредбата, която действа в момента в изборния кодекс? Че има само машинно гласуване след изборите за общински съветници и кметове тази година. Ако утре имаме частични избори, след месец избори някъде, ако имаме предсрочни парламентарни избори, как ще гарантират и кой ще гарантира честността на вода и няма ли да стигнем до касиране на парламентарни избори, нещо, което не се е случило от 30 години. Ето защо аз смятам, че този законопроект е навременен. Разумно е на този етап да остане машинното гласуване по отношение на изборите за президент и вице-президент, изборите за представители на България в Европейския парламент. Нека в този период да направим необходимите законодателни промени. Има такива предложения в анализа на ЦИК. Нека да се опитаме да решим техническите проблеми, които предстоят и действително да мислим не за найем на машини, в този случай за закупуване, да има съответно собствени машини, изборната администрация. Започвам да се мисля, за съжаление, това нисково желание и говорене в подкрепа на машинното гласуване, да не дали не е свързано с определени финансови интереси на тези, които толкова отговорно поддържат с някоя фирма, която отдава проблем машини. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Реплики към изказването на господин Митев. Реплики към господин Митев.
Аз изцяло подкрепям всичко казано от вас. Вие само ми дадохте яснота, примерно, на въпроса, който всеки един жител на град София би си задал. Теоретично, есента имаме балотаж между, примерно, да кажем, нека да се жени Манолова в Андъкова и машините показват, че Мадура спечелила или че Иванчева печели. Какво правим? Балотаж между двама печели трима. Какво ще стане след това с доверието към изборния процес?
Благодаря ви. Други реплики?
Затвора, може да...
Не. Други изказвания, колеги. Към колегите правим. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, скъпи гости. Основната ни цел във всички наши предложения до сега е била как да се минимизира или изцяло да се премахне субективния елемент при отчитане на резултатите от всички видове избори. Няколко са най-разпространените варианти по целия свят. Някои държави си направили преброителни центрове. Някои държави са преминали към машинно гласуване. Въпреки, че в Европа, както казах господин Митев съвсем коректно, са под 10%, по света не е точно така. Една Бразилия съвсем успешно организира с 170 милиона избиратели машинно гласуване и разнася машини в джунглата. Една Индия, най-голямата демокрация в света, от много години практикува машинно гласуване. Къде с проблеми, без проблеми се опитват да ги решават. Другия вариант, който е възприет в други държави, е машинно отчитане, машинно преброяване на хартияно гласуване. И това много успешно се практикува и в Съединените щати, и в Русия. Има и много други примери, но и в Съединените щати, и в Русия машинното отчитане на хартиеното гласуване работи и то без проблем. Към кой модел да се стреми България? Ние през годините сме били привърженици на машинното гласуване и оставаме такива. Ще участваме в този дебат, за който получихме заявка, че след местния вод ще тръгнем малко по-сериозно да изберем модел за минимизиране на или елиминиране на субективния фактор при отчитане резултати. В едно е прав господин Зарков. Не само в едно, но в това конкретно, което каза, че бяха положени изключително големи усилия. Машинният вод на проведените избори за представители на Република България в Европейския парламент да бъдат компрометирани. И то бяха компрометирани доста успешно. Трябва ли да се обвинява Централната избирателна комисия за това? Категорично не. Тук, колеги, я нямаше държавата. Тук държавата отиде за гърб. Централната избирателна комисия пишеше писма, до което се сети. Моля ви се, елате, сертифицирайте тези машини, тествайте ги, аудитирайте ги. Всички постъпили отговори бяха отрицателни. Всичките. Имаше само един с малки условности, че на една от нашите агенции трябва една година да сертифицира 3000 машини. Си спомням, имаше такъв отговор. Трябва ли да бъде отменено машинното гласуване? Нашето становище категорично не е. Ние се оставаме. Трябва ли обаче да ходим на есен на избори с 6000 машини? Едно е прав, господин Константинов, че ни чака катастрофа. Ако държавата отсъства на есен, напълно логично е да заключим, че ни чака катастрофа. Защото старата приказка, ако една птица крака като патка, ако една птица изглежда като патка, най-вероятно тази птица е патка. И ако държавата положи усилия да провали, да компрометира машинния вод на европейските избори с 3000 машини, напълно е възможно и то с по-малко усилия да компрометира машинния вод при 6000 машини. Затова ние изразихме нашето желание да работим есента, да не проведем избори по същия компрометиран модел. И ще участваме в разговорите между първо и второ четене с нашите предложения. А именно, държавата, Министерски съвет или Министерство или Държавна агенция най-после да закупи тези машини. Ще видите, че ще получите оферти, които се доближават до офертите за наем за едни избори. И съм оптимист над 70% от стойността или за наем. Второ, да впишем в закона, кой ще изготви софтуер. Ние предлагаме това да е държавната фирма информационно обслужване. И не приемам аргумента, че под 1% от акционерите не били частни лица и това е правило фирмата, не е държавна. Трето, да се пише в закона кой ще тества, кой ще сертифицира и кой ще аудитира тези машини. Тоест, ние предлагаме най-после държавата да се включи в този процес. И то със своите отговорни институции, с отговорните си специалисти, защото аз съм на мнение, че България има достатъчно подготвени хора, достатъчно кадърни хора, които да проведат и той един образцови избор. Интересно ми е кой и защо не иска да минимизира или да елиминира субективния елемент при отчитане
на резултатите от секционните комисии. Затова ние ще гласуваме против първо четене, ще си направим предложенията, но може би за разлика от БСП ще отворим малко по-сериозно, когато се касае до предстоящите местни избори и, за съжаление, и анализа на Централната избирателна комисия, и анализа на уважаеми експерти, съвсем основателно, когато държавата е загърби, сочи катастрофа, така че там ще бъдем малко по-внимателни. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Хамид. Заповядайте за реплика, господин Митев.
Благодаря, уважаеми госпожо председател. Уважаеми колега, репликата ми е съвсем кратка и тя е по отношение на това, че има разлика между машинно гласуване и машинно преброяване. Двата процеса са различни и не могат да бъдат смесвани. Ние в момента имаме норма, която говори за машинно гласуване. Начинът на гласуване да бъде чрез електронна форма, чрез машина. Докато машинното преброяване вече подадения глас, който може да подаде и с хартиена бюлетина, докато ще преброен електронно. Има разлика между това.
Благодаря. Благодаря ви. Аз имам една кратка реплика към вас. Като всички сте такива радетели на машинното гласуване, и вие, ДПС, и БСП, и госпожа Манолова включително, питам през 2013-2014 година, когато управлявахте, защо не предприехте всички тези мерки и по отношение на машинното гласуване, и по отношение на реда на отговорността, сертифициране, аудитиране и така нататък? Това е моята реплика към вас. Благодаря. Имате думата за дуплик.
Като представител на правителството ли, господин Кирилов? Аз искам да предоставя думата на господин Кирилов. Първо да го чуя, после дуплика.
Няма как да ми отговоря на това предизвикателство на господин Хамид. Като тук ще подчертая, че правителството и в тези избори изпълни всичките си ангажименти по член 18 и по изборния кодекс, така както са разписани, точно и акуратно. Не виждам защо тук се намесва държавата. Колегата Хамид си спомня, че по варианта, който той беше предложил, да възложим изработката на машините на държавно информационно обслужване, имаше отказ от дружеството да поеме тази работа. Включително сме обсъждали и редакция, даже основният законопроект, който беше внесен февруари, възлагаше тази работа на информационно обслужване. Редом с това, господин Хамид е абсолютно прав по двата въпроса, които повдига за аудитирането и сертифицирането на такива машини, без значение кой как ще ги произведе, достави, но в момента, в който те се използват в изборния процес, те би следвало да отговарят на тези технически изисквания за верификация на информацията там. И въпреки това, господин Хамид, това няма да е защита срещу изчезване на флашка с записите, което, директно казвам, е лишаване на избирателя от вод. На този отговор ние нямаме въпрос. На този въпрос ние нямаме отговор. Плюс това, аз се въздържах и съжалявам, че колегата Делчев не е тук, но не исках да не изглежда като спекулация, но забележете, той какво казва. Той казва, тези машини бяха произведени за този случай, което навежда, ако е вярна неговата информация, навежда на следния извод. Те са били произведени, но не са били, образно казано, дадени на българския кандидат в процедурата по обществени поръчки в собственост. Нали разбирате това на какви изводи води? В води, че няма производители на такива машини по-настояще. По ред причини. Води, че до извода, че ако ние тръгнем към такова техническо решение, пак ще се стигне до индивидуална, специална поръчка само за този случай. Моля комисията да ми извини, че не се въздържах от право на отговор по въпроса на господина.
Благодаря ви. С цялото ми уважение, господин министър, в основния текст, който беше предложен, ние не сме участвали в подготовката му. Много добре знаем, че информационно обслужване няма, не е машиностроителен завод и няма възможност да произведе машините. Нашето предложение беше държавата да закупи машините, а информационно обслужване да изработи само софтуера. Ние не сме вписвали текст информационно да произведе тези машини. Това беше някаква грешка.
Осигури. Тази дума беше уточнена с информационно обслужване.
Добре. Господин Митев, аз знам разликата между машинно гласуване и машинно отчитане на хартиено гласуване. Аз ги посочих като различни начини, как различни държави са избегнали или са минимизирали субективния елемент. Преброителните центрове, без да има машини там, всичко се брои на ръка, също е един от видовете, не ги смесвам. Госпожо Александрова, върнахте ни в тези години, когато законодателно бяха направени първите стъпки за уреждане на машинното гласуване, бяха направени експериментите, бяха проведени даже избори в специално в София и тези експерименти и тези избори дадоха добри резултати, което ни даде основание да считаме, че с течение на годините този процес ще се усъвършенства. Затова са тези експерименти, затова е този плавен преход към минимизация. Обаче виждаме, че и вината не е във вас, нито в законодателя. Различни държавни агенции аптекираха. Мен това ми е тезата и българския народ го видя. Централната избирателна комисия го преживя. Благодаря.
Благодаря. Колеги, други изказвания? Нямате. Заповядайте, господин Стоилов, за кратко.
Уважаеми дами и господа, така се е случило, че аз съм организирал избори след 4 граждански войни. И в този смисъл има малко настройка за търсене на консенсус. Ще направя една оговорка, реферирайки към това, което каза господин Димитър Кеметров. Няма международен стандарт, който да задължава централните избирателни комисии да предоставят на всички избиратели едновременно всички налични технологии за гласуване. В този смисъл е напълно възможно да бъдат организирани изцяло машинни секции за гласуване. Ако стъпим на тази база, аз бих предложил да се обмисля един такъв вариант. Може би не, разбира се, не 6000 машини, може би не 3, може би 1000 машини да се изпратят в София, Варна, Бургас и Стара Загора.
Подлагам на гласуване обсъждане за първо гласуване законопроекта за изменение на изборния кодекс, номер 954-01-48, внесен от Даниела Атанасова Дариткова-Проданова и група народни представители на 9 юли 2019 година. Моля, който е за, да гласува за. 12 гласа за. Против. 9 против. Въздържали сте? Прояви, не се притеснявай. Въздържали се? 0 въздържали се. Законопроектът се приема с 12 гласа за и 9 гласа против. Благодаря ви.